Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Կառավարական առանձնատների մոտ բախումներից 5 օր անց որևէ ոստիկանի նկատմամբ քրեական գործ չի հարուցվել, մեղադրյալներ կան միայն քաղաքացիների շրջանում։ Ստրասբուրգի դատարանում Հայաստանի և Ադրբեջանի հակընդդեմ գործերը մտել են կոմունիկացիաների փուլ, քննությունը կարող է տևել մինչև 7 տարի։ Երևանի ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը ժամեր առաջ Անկարայում էր, որտեղ թուրք պաշտոնակցի հետ քննարկել է նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ուկրաինայի արևելքում թեժ մարտերը շարունակվում են, Լուգանսկի իշխանությունները չեն բացառում ուկրաինական զորքերի նահանջը։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բեռլինում մի քանի ժամ առաջ տեղի ունեցած զանգվածային վրայերթի մեղավորը Գերմանիայի մայրաքաղաքում բնակվող 29-ամյա հայ է, այս մասին հաղորդում է Բեռլինի ոստիկանությունը, չհրապարակելով սակայն կասկածյալի անունը։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել Բեռլինի ամենակենտրոնում Կայզեր Վիլհելմիայի եկեղեցու հարևանությամբ, ՏՊԱ գործակալության փոխանցումը հայազգի երիտասարդի վարած մեքենան վրայերթի էր ենթարկել դպրոցականների մի խմբի, միջադեպի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, եւս 10 վիրավորվել են, նրանցից 6-ն ըստ փրկարարության գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել այն նույն վայրում, որտեղ 2016 թվականի դեկտեմբերին Իսլամական պետություն խմբավորման աջակից Թունիսցի Անիս Ամրին Բեռնատարով վրայերթի էր ենթարկել տոնավաճառի այցելուներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր Անկարայում բանակցություններ է անցկացրել իր թուրք պաշտոնակցի հետ, օրակարգային գլխավոր թեման Ուկրաինայում ստեղծված կացություններ, կողմերը հիմնականում կենտրոնացել են արգելափակված ուկրաինական նավահանգիստների ցածահատկի արտահանման կազմակերպման վրա, բանակցությունների օրակարգում է եղել նաև Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը, Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի խոսքով հայ-ադրբեջանական խաղաղ համաձայնագրի կնքումը կարևոր նշանակություն կունենա ողջ տարածաշրջանի համար, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սերգեյ Լավրովն Անկարայից ժամանել է Երևան, երկօրյա աշխատանքային այցի ընթացքում վաղն արդեն ռուսական դիվանագիտության ղեկավարը կհանդիպի վարչապետ Փաշինյանի և նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Հայաստանյան ընդդիմությունն այսօր հայտարարել է, որ վաղն առավոտյան Հայաստանի վարչապետի և Սերգեյ Լավրովի բանակցություններին զուգահեռ բողոքի գործողությունները անցկացնելու Երևանի կենտրոնում։ Անցած գիշեր Իրանի հարավ գտնվող Թաբաս քաղաքի մոտ տեղի ունեցած երկաթուղային աղետի հետևանքով առնվազն 21 մարդ է զոհվել եւս 86-ը վիրավորվել են։ Մաշադից Յազդ ուղևորվող մարդատար գնացքն ըստ նախնական տեղեկությունների բախվել է երկաթուղագծի հարևանությամբ կայանված շինարարական տեխնիկային։ Իրանը ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԿԱՏԵ-ի տեսչական տեսախցիկներից երկուսը հեռացրել է իր միջուկային կենտրոններից մեկից, այս մասին այսօր տեղեկացրել է երկրի պետական հեռուստատեսությունը։ Իրանի ատոմային էներգիայի ազգային գործակալության խոսնակ Բեհրուս Քամալվանդիի խոսքով դա արվել է մեջբերում ՄԱԿԱՏԵ-ի կողմից հրապարակված հակաիրանական զեկույցինի պատասխան։ Հիշեցնեմ, այդ փաստաթղթում ՄԱԿ-ի փորձագետները պնդել էին, որ Իրանը վերջին ամիսներին կտրուկ կերպով մեծացրել է ուրանի հարստացման ծավալները։ Ուկրաինական ճգնաժամը պետք է հանգուցալուծվի Կիևի համար ընդունելի պայմաններով, այսօր Եվրախորհրդարանում ունեցած ելույթում հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով պատերազմը պետք է ավարտվի Ուկրաինայի ինքնիշխանության և միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում տարածքային ամբողջության սկզբունքները հարգելով։ Լուգանսկի նահանգապետ Սերգեյ Գայդայը BBC-ի հետ զրույցում մի քանի ժամ առաջ հայտնել է, որ ռուսական կողմի չդադարող հրետակոծությունների պատճառով ուկրաինական ստորաբաժանումները ստիպված են եղել նահանջել դեպի քաղաքի արվարձաններ։ Մարտերը շարունակվում են և ասել, թե ռուսներն ամբողջությամբ են վերահսկում Սևերոդոնեցկը, անհնարին է, ընդգծել է մարզային վարչակազմի ղեկավարը։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք կառավարական առանձնատների մոտ ցուցարների և ուժայինների միջև կոշտ բախումների ցինգորանց, որևէ ոստիկանի նկատմամբ քրեական գործ չի հարուցվել, առայժմ ձերբակալված են և մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն միայն ցուցարները։ Հիշեցնենք, անցած ուրբաթ օրը տարբեր աստիճանի վնասվածքներով հիվանդանոցներ են տեղափոխվել տասնյակ ցուցարներ, որոնցից մեկը վիրահատվել է լուսաձայնային հատուկ միջոցից վիրավորված տղամարդը նույնիսկ չի էլ հարցաքննվել, որևէ գործով նա տուժող չի ճանաչվել։ Միջադեպից հետո քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու և ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Վերջին զարգացումները Աստղիկ Բերևյանն է հաղորդում։
Կոնկրետ հենց ուղեղից վրա չինգեմ, մի քիչ էս կոմենկոն բախտս վերելա, հիմա դեռնեմ Աստծո զորությանը սաղենք մնացել։
33-ամյա Էդմոն Նարգիզյանը հունիսի 3-ին Դեմիրճյան Պրոշյան փողոցների խաչմերուկում բախումների ժամանակ գանգուղեղային վնասվածք էր ստացել և վիրահատվել։ Ոստիկանության կիրառած լուսաձայնային հատուկ միջոցից է վիրավորվել։
Կտրել են գլխիցս, մի քանի ամիս հետո էլի պետք է ինչ-որ պլաստմասով հավաքեն, տենց ոսկոր բան են մտածել։
Ինչ ոստիկանությունը պնդում է, հատուկ միջոցները կիրառվել են օրենքով սահմանված կարգով, օդում քաղաքացիների համար առավելագույնս անվտանգ տարածության վրա, Էդմոնդն ասում է, շատ մոտ էին։
Եթե օդ են կրակում էլ, այդ կրակողը ասենք կրակելն է, չգիտեի ոնց են անում էլի։
Այսինքն դուք տեսել եք կրակողը։
Կրակողին չեմ տեսել, բայց ասենք եթե օդ են կրակում, ինքը օդում տրակում իշնումա ներքև, բայց եթե կոնկրետ անգամ գլխից տրակումի 20 մետր ընկումից կրակել են գլխից, ասենք։ Այդ առաջինը ոնց է, Դեմիրճյանի կողմից կրակեցին դեպի այդ ամառանոց իշնող տեղը տեղ կրակեցին։ Իսկ երկրորդը ոնց որ մի 15-20 մետր էի ոստիկաններից հեռու կրակին գլխից, էդ իտենց ոնց արին։
Առաջին նրնակն օդում տեսել է, որոշել տարածքից հեռանալ։ Դեմիրճյան փողոցի կողմ։ Վարկյաններ հետո ասում է, երկրորդն ուղիղ գլխին է դիպել։ Նախազգուշացում, որ հատուկ միջոց է կիրառվելու, չի լսել։ Շուտով հիվանդանոցից տուն կգնա, բայց 5-րդ օրն է, ոչ մի իրավապահ նրան չի այցելել։ Ցուցմունքներ չեն վերցրել, չեն հարցաքննել։ Միայն տեղեկացել է ամսի 3-ին, երբ վիրահատվում էր, իրավապահները եկել հեռախոսն են տարել։ Քնչական կոմիտեից այսօր չհաջողվեց պարզել, արդյոք նա տուժող է ճանաչվել։ Էդմոնդն ինքը տեղեկություններ չուներ։
Ոչ մեկ չի եկել, չեմ։
Դեպքի 5 օր անց մեղադրյալներ կան միայն քաղաքացիների շրջանում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից փոխանցեցին ոստիկանության գործողությունների առնչությամբ քրեական գործ չկա, ուստի նաև կասկածյալներ ու մեղադրյալներ։ Զանգվածային անկարգությունների գործը քնչական կոմիտեյում դեպքից անմիջապես հետո հարուցվեց։ 15 մեղադրյալ կա, 10 կալանավորված է, մեկը ձերբակալված, քննարկվում է նրան կալանավորելու հարցը, 4-ը ազատության մեջ են։ Ոստիկանների և ցուցարարների բախման հետևանքով ըստ պաշտոնական տվյալի տարբեր բժշկական կենտրոններ 60 հոգի էր տեղափոխվել, մոտ 40-ը ոստիկաններ էին։ Անցած ուրբաթորվա բախումները սկսվեցին, երբ ոստիկանությունը թույլ չտվեց վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմության կողմնակիցներին կառավարական ամառանոցների մոտից շարժվել դեպի խորհրդարանի շենք։ Էդմոնդը ծանոթ է պաշտոնական վարկածին, հավաքի մասնակիցները չեն ենթարկվել ոստիկանների օրինական պահանջներին, քարերով, մետաղյա ձողերով, մուրճերով, շշերով հարվածել են նրանց, բռնություն գործադրելով փորձել ճեղքել ոստիկանական պատը։ Դրանից հետո է կայացվել հատուկ միջոցներ կիրառելու որոշումը։ Ասում էր, այն վայրում, որտեղ ինքն էր հակառակը, ոստիկաններն էին շշերով հարվածում։
Նորմալ, ասենք, ուզում էինք անցնենք նրա համար, էլի։ Մեզանից ինչ-որ բախում չի եղել, որ իրանք ասենք նռնակներ շպրտեն, բան անեն։ Հենց դեմից, որ ես կանգնած եմ եղել, մենակ ենեմ տեսել, որ նոյի շշերը սենց այքան վրեքս, միանգամից ոստիկանները շպրտեցին ժողովրդի վրա։
Դուք չէիք պատասխանում քարերով, մետաղյա
իրերով, ինչպես որ։ Ես ոչ տեսել եմ քար, հետո տենց այդ գցել են YouTube-ներ, ես իմ չագուշներ, մագուշներ, ես իմ չէր, հետո եմ տեսել, իմ մոտ կոնկրետ տենց բան ես չեմ տեսել։
Դուք ոչ ինձերի չէիք պատասխանում։
Չէ, ցավը տանեմ, ինձի բանը չեն արել, որ պատասխանեմ, էլի ասենք։
Քաղաքական պատվեր, ոստիկանների գործողություններին չանդրադառնալն այսպես է որակում Հայաստան խմբակցությունից դիմադրություն շարժման ներկայացուցիչ Գեղամ Մանուկյանը։
Հակառակ նրան, որ բազմաթիվ հաղորդումներ են տրվել ոստիկանություն, ոստիկանական բռնությունների, ընդհանուր նաև պատգամավորների նկատմամբ գործադրված բռնությունների վերաբերյալ և որևէ քայլ չի արվում, խոսում եմ մեկ բանի մասին։ Իշխանությունը քաղաքական պատվերը իջեցրել, որևէ ոստիկանի գլխից մաս չպակասի, որտեվ ցանկացած ոստիկանի անօրինականությունը մեկ իրավական գնահատական տալը կփլուզի այդ համակարգը։
Օրեր շարունակ իշխանությունն ու ընդդիմությունը միմյանց են մեղադրում բախումների համար։ Իրավապահներն էլ հայտարարում են, ոստիկանական շղթան ճեղքելու փորձը դիմադրություն շարժման ղեկավարների կազմակերպմամբ եւ ուղղորդմամբ էր։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն ավելի հեռուն են գնում բախման կոնկրետ պատասխանատուի դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանի անունը տալով եւ նրա այդ օրվա մի հայտարարությունը մատնանշելով։ Մեղադրյալների ով լինելը չհրապարակող քնչական կոմիտեից ասացին, 15-ի մեջ շարժման ղեկավարներ չկան։
Կազմակերպիչը ես եմ, ինչու հիմա չեն կանչել։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի խոսքով շարժման առաջնորդներին իրավապահները դեպքից 5 օր անցել չեն կանչել։
Թող կանչեն արձակուրդներին, այնպիսի փաստեր ասեմ, գետինը կմտնեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան մեկ ամիս առաջ իշխանապողության պանջով փողոց դուրս եկած խորհրդարանական ընդդիմությունը շարունակում է պայքարը երթերի հանրահավաքների տեսքով։ Ընդդիմադիրներն այսօր փորձել են ներկա գտնվել միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ խորհրդաժողովի դատական ոլորտին վերաբերող այդ քննարկումներին, սակայն ընդդիմադիրներին արգելեցին մասնակցել։ Արտակուլյանին լսենք։
Կենի խոսում են դատական իշխանության անկախություն, սա ոնց կար է այս աստիճան փակ քննարկում։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանն ու գործընկերը պատիվ ունեմի Ցայք Մամիջանյանը զայրացել էին, ինչու ընդդիմադիրները հրավիրված չեն ու չեն կարող մասնակցել դատական իշխանության խնդիրներին առնչվող խորհրդաժողովին։ Դատական իշխանությունը որպես ժողովրդավարության երաշխավոր խորագրով միջոցառմանը մասնակցում էին արդարադատության նախարարը, սահմանադրական դատանի, վճռաբեկ դատանի նախագահներն ու եվրոպացի բարձրաստիճան հյուրեր, այդ թվում Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը, Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը, Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը, լրագրողներն էլ չկարողացան մտնել շենք։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանի խոսքով.
Պատգամավորների մասնակցությունը տվյալ միջոցառմանը ընդդիմադիր պատգամավորների արգելված է, այսպես ձևակերպենք, մուտքը հրավիրատոմսերով է միայն։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյան.
Կամ լավ, պատգամավորներից ինչը պետք է փակ լինի, այսինքն պետական գաղտնիքից մինչև ամենաբարձր, չգիտեմ, գաղտնիության թույլտվություն ենթադրողը պատգամավորների համար բաց է, եւ ամենա կարելի ասել տերմիններով ասած օրվա իշխանության նախկինում այդ որտեղ էր, որ քննարկումները նման փակ էին լինում։
Ավելի ուշ պարզվեց, որ սահմանադրական դատանի ու Եվրոպայի խորհրդի կազմակերպած խորհրդաժողովի նաև իշխողի ներկայացուցիչները հրավիրված չեն եղել, այս մասին սահմանադրական դատանից հայտնեցին։ Դրատվամիջոցներին էլ հրավեր չէր ուղարկվել, թե ինչու պարզ չէ։ Հրավերը ստացել էին միայն հանրային հեռուստաընկերությունն ու Armenpress լրատվական գործակալությունը։
Կարծում եմ, որ մենք քննարկենք երկու ընդդիմադիր խմբակցություններով եւ
պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը հայտարարեց, թե իրենք թույլ չեն տալու, որ Հայաստանում գործող եվրոպական կառույցները խարխլեն Եվրամիության արժեքներն ու ինստիտուտների նկատմամբ վերաբերմունքը։ Պատգամավորը հայտնեց, որ ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները կքննարկեն ու հնարավոր է այս մասին բողոքեն արդեն Եվրոպայի խորհրդին։
Չեմ կարծում, որ բացի ծիծաղից ու զարմանքից որևէ այլ էմոցիա կարող է առաջանալ Եվրոպայի խորհրդի կենտրոնական գրասենյակում, երբ ստանան նամակ, որը վերնագրված է, որ ընդդիմադիր պատգամավորները, ընդ որում պարոն Վարդևանյանի պարագայում պետա իրավական հանձնաժողովի անդամ պատգամավորը, չի հրավիրվել եւ արգելվել է մասնակցությունը դատական ռեֆորմների վերաբերյալ քննարկման։
Ընդդիմադիրները երեկ էլ հավաքվել էին Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցչության դիմաց դեսպան Անդրեա Վիկտորինից պահանջելով դատապարտել անցած ուրբաթ նույն հատվածում տեղի ունեցած բախումը։ Խորհրդաժողովը լուսաբանելու հնարավորություն ստացած Armenpress-ի փոխանցմամբ դեսպան Անդրեա Վիկտորինն անդրադարձել է հայաստանյան ներքաղաքական իրավիճակին։ Եվրոպացի դիվանագետն ասել է, որ Եվրամիությունը հետևում է Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակին ու բողոքի ցույցերին։ Նա անհրաժեշտ է համարել որոշ միջադեպերի քննությունը։
Բոլոր կողմերին մեկ ուղերձ ենք փոխանցում՝ նվազեցնել լարվածությունը։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մարդիկ կարողանան ազատ բարձրաձայնել իրենց կարծիքը, իսկ իրավապահ մարմիններն ու ոստիկանական ուժերը պետք է ձեռն պահ մնան բիրտ ուժի գործադրումից։ Տեղի ունեցած որոշ միջադեպեր ենթակա են քննության, որոշ դեպքերում դա արդեն իսկ տեղի է ունենում։ Գործերը հասնում են դատարան և կայացվում է որոշում։ Այդպես է աշխատում ժողովրդավարությունը։
Եվրամիության դեսպանը Արմեն Պրեսի փոխանցման բոլոր կողմերին կոչ է արել չլարել ներքաղաքական իրավիճակն ու ձեռն պահ մնալ ատելության խոսքից։ Հայաստանյան խորհրդարանական դիմությունն արդեն ավելի քան մեկ ամիս է փողոցային պայքար է սկսել, պահանջելով վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը։ Իշխանությունից հայտարարում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարցը ընդհանրապես չեն քննարկում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարում էր, թե Ադրբեջանում պահվում է միայն 39 գերի, հայ իրավապաշտպանները մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում փաստեր, տեսանյութեր, այլ ապացույցներ ներկայացնելով պնդում են, որ Բաքվի բանտերում 100-ից ավելի հայ գերի է պահվում։ Ռազմագերիները, ինչպես նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրան հաջորդած ժամանակահատվածում հայկական կողմի գնահատմամբ Ադրբեջանի զինուժի հանցագործությունների փաստերով Հայաստանն դեմ Ադրբեջանի գանգատը Ստրասբուրգի դատարանում հասել է կոմունիկացիաների փուլ։ Հայաստանի շահերը ներկայացնող իրավապաշտպանների խոսքով նույնիսկ ապացույցների ճնշման ներքո Ալիևի վարչակազմը շարունակում է ժխտողական բնույթի դիրքորոշումներ հայտնել։ Անուշ Մկրտչյանն է շարունակում։
Պատերազմից հետո տեսանյութ եմ գտել համացանցում, որտեղ որ իմ հարազատը շատ բարդ երևում ամ, որ ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչները տվյալ մարդուն ձերբակալում են ու տանում են։
Անվտանգությունից ելնելով երիտասարդ այսքինը վախենում է նշել իր հարազատի անունը։ Լսել է, եղել են դեպքեր, երբ անունը հրապարակելը ճակատագրական հետևանքներ է ունեցել։ Մի քանի ադրբեջանական տեսանյութերում տեսել է ազգականին, թեև Բաքուն չի հաստատում, որ տղամարդը իր տարածքում է։
Մարդուն առևանգել են ու բռնի ուժով պահում են ներկապահին։
Կինը մեծ հույսեր ունի, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում սկսված գործընթացի արդյունքում Ստրասբուրգին ներկայացված ապացույցները բավարար կլինեն և իր հարազատը ի վերջո տուն կհասնի։
Միգուցե 2 տարի ան ոտ կդնի հայի հողի վրա, ինչի համար որ ինքը պայքարել է։
Պատերազմից հետո Երևանն ու Բաքուն իրար դեմ հայցեր էին ներկայացրել։ Այժմ Միեդում սկսվել է Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գանգատների կոմունիկացիայի փուլը։ Սա նշանակում է, որ երկու պետությունները իրենց դիրքորոշումները արդեն ներկայացրել են, և հիմա Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է մինչև սեպտեմբեր իրենց առարկությունները հայտնեն, բացատրում է միջազգային իրավական հարցերի ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավար Լիպարից Դրմեյանը։ Առաջին միջպետական գանգատը վերաբերում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրան հաջորդող խախտումներին։ Դրմեյանը թվարկում է, ինչ կլինի, եթե Միեդը բավարարի Հայաստանի հայցը։
Տեղահանվածները պետք է վերադառնան իրենց բնակության վայր, անձինք, ովքեր կորցրել են գույքը, պետք է ստանան փոխհատուցում, բոլորը պիտի ստանան ոչ նյութական վնասի հատուցում, ռազմագերիները, նրանց հարազատները, չգիտեմ, խոշտանգումների դեպքերով տուժածները և նրանց հարազատները ստանալու են ոչ նյութական վնասի հատուցում։
Ինչպես են տեղահանվածները վերադառնալու իրենց տներ։
Պետք է երաշխիքներ տրամադրվեն, որը սանձանց որևէ կերպ սպառնալիք կյանքին կամ առողջությանը չի լինի։
Պատերազմի աղետը սեփական մաշկի վրա զգացած մարդիկ մեծ հույսեր են կապում այս գործընթացի հետ, բայց իրավունքի մասնագետները որոշ խնդիրներ այդուհանդերձ առանձնացնում են, մասնավորապես գերիների վերադարձի հետ կապված։ Բաքուն պաշտոնապես հաստատել է, որ ադրբեջանական բանտերում պահվում են 38 հայեր, որոնց ադրբեջանի դատարանը ռազմական հանցագործ է ճանաչել և դատապարտել։ Միջազգային իրավական հարցերի ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավարի խոսքով Միեդը այս դեպքում լծակներ չունի Բաքվի դատարանների վրա։
Լիազորություն ուղակի հրահանգելու անդամ պետությանը, ուրեմն վերադարձնել ռազմագերիներին, դատարանը չունի, և մի քանի անգամ իր որոշումներում, միջանկյալ միջոցների վերաբերյալ որոշումներում նա այդ մասին նշել է և առաջարկել դիմել այլ կառույցներին, ինչպիսիք են Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը, օրինակ։
Մինչդեռ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուր Սահակյանը պնդում է, միջպետական և անհատական գանգատների առարկա պետք է դառնա արդար դատաքննության իրավունքի խախտումը։ Պետք է ապացուցել, որ դատարանը քաղաքական ազդեցության տակ է եղել եւ ապորինի դատական վճռի հետևանքով են այս 38 հոգին հայտնվել ադրբեջանական բանտերում։
Այս դեպքում դատարանը կարող է արձանագրել արդարադատական իրավունքի խախտում եւ նշել, որ նրանք ունեն ռազմագերիների կարգավիճակ, հանցագործներ չեն, ինչը պետք է հանգեցնի նրանց անհապաղ ազատ արձակմանը։
Հայաստանի իրավապաշտպանները նաեւ պնդում են, որ բազմաթիվ փաստեր, տեսանյութեր, ապացույցներ ունեն, որ Բաքվի բանտերում 100-ից ավելի հայ գերիներ են պահվում։ Ադրբեջանը շարունակում է հերքել այս հանգամանքը, պատճառաբանելով անգամ թե տեսանյութերը կեղծ են։ Երևանից հակադարձում են. ՄԵԴ-ը հատուկ մոտեցում ունի այս դեպքերի համար եւս։
Եթե պատասխանող պետությունը չհաստատեց անձի իր մոտ գտնվելու հանգամանքը կամ ասեց, որ որոշակի ժամանակ անց ես նրան բաց եմ թողել ու ճակատագրի մասին տեղեկություն չունեմ, վերջին տվյալը, որը որ մենք ունենք, անձի Ադրբեջանի դիապետության տակ գտնվելն է ու դա բավարար է լինելու, որպեսզի դատարանն արձանագրի տվյալ անձի բռնի անհետացման հանգամանքը։
Ադրբեջանը պետք է գիտակցի, որ եթե չընդունի անձանց ողջ լինելը եւ ողջ հայրենադարձնի, ձևական իրավական առումով միջազգային պատասխանատվություն է կրելու կյանքի իրավունքի խախտումների համար։
Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի պնդմամբ Եվրոպական դատարանին չի կաշկանդում, թե ինչ դիրքորոշում ունի այս կամ այն կողմը։ Հիմա կարևոր է, որ Հայաստանը հնարավորինս շատ արժանահավատ ապացույցներ ներկայացնի չհաստատված գերիների վերաբերյալ եւս։
Քանի որ ապացուցված է, որ նրանք եղել են մարտական գործողությունների մասնակիցներ եւ տարածքների գրավման արդյունքում մնացել են Ադրբեջանի կողմից հսկվող տարածքներում, այստեղ ապացուցման պարտականությունը շրջվում է եւ դառնում է Ադրբեջանի իշխանություններին։
Դատավարական երկար գործընթաց է սպասվում, ըստ մասնագետների քննությունը մոտ 5 եւ ավելի տարի կտևի, հաշվի առնելով գործի ծավալը, բարձությունն ու նրբությունները։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանը ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովը ժամեր առաջ Անկարայում էր, որտեղ թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուի հետ իթիվս այլ հարցերի քննարկել էր նաև Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումներ, այդ թվում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, որը ռուսական իշխանությունների պնդմամբ Մոսկվայի մասնակցությունը կրճատվել է Ռուսաստան արևմուտք լարվածության ֆոնին, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան էր հայտարել, թե Բրյուսելն անամոթաբար փորձում է յուրացնել Ռուս-Ադրբեջանը հայկական հայտնի պայմանագրերի թեման։ Տաթևիկ Սարգսյանին լսենք։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համապարփակ խաղաղության պայմանագրի կնքումը կարևոր նշանակություն ունի տարածաշրջանային կայունության համար։ Այսօր Անկարայում ռուս գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։
Մենք քննարկել ենք 3+3 ձևաչափով համագործակցությունը, ինչպես նաեւ հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացները։ Շնորհակալ ենք այս հարցում Ռուսաստանի աջակցության համար։
Ռուսաստանի արտգործնախարարն էլ տեղեկացրեց, որ տարածաշրջանի 3 երկրներն ու նրանց 3 հարևաններին ներառող 3+3 ձևաչափով հաջորդ հանդիպումը կկայանա մոտ ապագայում, թե որտեղ չհստակեցրեց։
Առաջին հանդիպումը Մոսկվայում արդեն անցկացրել ենք, մեր վրաց գործընկերները չկարողացան մասնակցել, բայց մենք ընդգծում ենք, որ միշտ ուրախ կլինենք նրանց մասնակցությամբ։ Հաջորդ հանդիպումը մոտ ժամանակներ կկայանա և կարծում եմ շուտով այդ մասին կհայտարարենք։
Արտգործնախարարների ասուլիսին նախորդել էին նրանց բանակցությունները։ Մևլութ Չավուշօղլուն ու Սերգեյ Լավրովը քննարկել էին ուկրաինական ճգնաժամը, իրավիճակը Հարավային Կովկասում, ինչպես նաև Մերձավոր Արևելքում, Հյուսիսային Աֆրիկայում, Կենտրոնական Ասիայում և Սևծովյան տարածաշրջանում։ Ռուս-թուրքական բանակցությունների առանցքային հարցերից մեկը եղել է Սևծովով հացահատիկային միջանցքի ապահովումը։ Անկարան ջանում է նպաստել Ուկրաինայի նավահանգիստներում ամբարված հացահատիկի հսկայական շարները դուրս հանելու եւ այլ երկրներ հասցնելու դժվարին խնդրի լուծմանը։ ՄԱԿ-ը առաջարկել է, որպեսի Թուրքիան, Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան այս հարցի լուծման համար համագործակցության մեխանիզմ մշակեն։ Չավուշօղլուն այսօր հայտարարել է, թե Թուրքիան այս առաջարկը խելամիտ է համարում։
Tabii her iki ülkenin hem Rusya Federasyonu'nun hem de Ukrayna'nın da bunu kabul etmesi gerekiyor.
Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան եւս պետք է ընդունեն այս առաջարկը եւ մենք պատրաստ ենք Ստամբուլում հանդիպում անցկացնել մանրամասները քննարկելու համար։ Մենք նաեւ արդարացի ենք համարում ռուսական կողմի պահանջը, ըստ որի ուկրաինական հացահատիկը եւ բուսայուղը միջազգային շուկա արտահանելու հնարավորության դիմաց Ռուսաստանն էլ ուզում է իր արտադրանքի արտահանման արգելքները չեղարկվեն։
Son derece meşru buluyoruz, haklı bir talep olarak görüyoruz.
Ռուսական դիվանագիտության ղեկավարն էլ հակադարձել է, թե ուկրաինական հացահատիկի նավահանգիստներում արգելափակված լինելու փաստը համաշխարային պարենային անվտանգության վրա որևէ կերպ չի ազդում եւ Ուկրաինայում մշակված հացահատիկի մասնաբաժինը չի գերազանցում համաշխարային արտադրության 1%-ը։ Լավրովը պնդել է, որ ուկրաինական կողմը պետք է ականաձերծի նավահանգիստներ տանող անցումները եւ համապատասխան միջանցքներ բացի։ Այդ դեպքում Ռուսաստանը պատրաստ է երաշխիքներ տալ, որ Կիևի այդ Քայլը Մոսկվան չի օգտագործի այսպես կոչված հատուկ գործողության ընթացքում։
С нашей стороны, повторю ещё раз, каких-либо препятствий для того, чтобы
Մենք երբեք չենք խոչընդոտել այդ փոքրիկ խնդրի լուծմանը։ Եթե Կիևի իշխանությունները հասունացել են, ապա մենք միայն ուրախ ենք համագործակցել։
Мы будем только рады.
Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո Սևծովյան նավահանգիստներից ուկրաինական ցորենի արտահանումը դադարել է եւ ավելի քան 20 միլիոն տոննա հացահատիկ մնացել է շտեմարաններում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը գլոբալ պարենային ճգնաժամի եւ ցորենի ու պարարտանյութի կտրուկ գնաճի պատճառ է դարձել։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան մատակարարում են աշխարհի ցորենի գրեթե 1/3-ը։ Բացի այդ, Ռուսաստանը պարարտանյութի խոշոր արտահանող է համարվում, իսկ Ուկրաինան Եգիպտա ցորենի եւ Արևածաղկի ձեթի։ Մագի գնահատմամբ այդ պատերազմը կարող է սոբ առաջացնել աշխարհի մի շարք շրջաններում։ Թուրքիայի արտգործնախարարի համոզմամբ, եթե աշխարհը ուկրաինական եւ ռուսական արտադրանքի կարիքն ունի, ապա միասին պետք է բացել արտահանման ճանապարհը։ Չավուշօղլուն նաեւ հայտարարել է, որ վերջին օրերի հայտարարությունները հույս են ներշնչում, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան կկարողանան վերադառնալ բանակցային սեղան, իսկ Թուրքիան էլ կշարունակի իր միջնորդական առաքելությունը։ Լավրովն էլ ասել է, թե այժմ գնդակը Ուկրաինայի դաշտում է։
Զելենսկի хочет встречи ради встречи.
Զելենսկու համար այդ հանդիպումն ինքնանպատակ է, բացի այդ նա անընդհատ փոխում է իր տեսակետը։ Նա բազմիցս հայտարարել է, որ բանակցությունները կվերսկսվեն, եթե ռուսները զորքերը հետ քաշեն փետրվարի 24-ին գոյություն ունեցած գծի ցայն կողմ։ Դա բացարձակ անլուրջ մտեցում է, որը նաև հակասում է այստեղ Ստամբուլում մարտի 29-ին ուկրաինական կողմից առաջ քաշված նախաձեռնություններին։
Тем инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же, в Стамбуле.
Ասոլիսի վերջում Լավրովին Ուկրաինայի հանրային հերոստանգերության լրագրողը հարց տվեց, թե մեջբերում եմ, բացի հացահատիկից, Ուկրաինայից գողացված էլ ինչ է Ռուսաստանը հաջողացրել վաճառել։ Ի պատասխան Լավրովը պնդեց, թե Ռուսաստանը զբաղված է այն նպատակների իրագործմամբ, որոնց մասին հրապարակայնորեն հայտարարվել է։ Այն է ազատել Ուկրաինայի արևելքը նեոնացիստական ռեժիմի ճնշումից։
У вас всё время голова болит о том, где бы что своровать, да, и думаете, что все так поступают.
Անկարայից հետո Սերգեյ Լավրովը այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով ժամանել է Երևան, որտեղ կհանդիպի արտգործնախարարի, վարչապետի ու նախագահի հետ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի պատերազմի մասին թեժմարտերը վերջին շաբաթներին երկրի արևելյան շրջաններում են Դոնբասում։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր որոշ նոր մանրամասներ է հայտնել նրա խոսքերով Դոնբասում շարունակվող ռազմական գործողությունների հետևանքով որական տասնյակ ուկրաինացի զինվորներ են սպանվում։ Լունգանսկի իշխանություններն էլ մեկնաբանելով տեղում ծավալվող ռազմական գործողությունների ընթացքը չեն բացառում, որ այնտեղ մարտնչող ուկրաինական ստորաբաժանումները կարող են նահանջել։ Մյուս մանրամասները Ազաբաբյանն է ներկայացնում։
Դոնբասում շարունակվող ռազմական գործողությունների հետևանքով որական 100 ուկրաինացի զինծառայող է զոհվում։ Նախորդին Financial Times-ի կազմակերպած կոնֆերանսում խոստովանել է Ուկրաինայի նախագահը, հավելելով, որ ռուսական ներխուժմանը դիմակայելը թանկ է նստում երկրի զինված ուժերի վրա։ Վլադիմիր Զելենսկին միաժամանակ ընդունել է պատերազմը, դիրքային բնույթ է ստացել եւ Ուկրաինան չի կարող հարձակվել արևելքում, իսկ այնտեղ իրավիճակը մտել է փակուղի։
Дякую за запитання.
Менք զիջում ենք տեխնիկայի առումով եւ հետեւաբար չենք կարող առաջ շարժվել։ Մենք ավելի շատ կորուստներ կունենանք, իսկ մարդիկ իմ առաջնահերթությունն են։
Զելենսկին վերստին հայտարարել է, թե Կիևի նպատակն է դուրս հանել ռուսական զորքը Ուկրաինայի ամբողջ տարածքից, սակայն թշնամու վերադարձը փետրվարի 24-ի դիրքեր Կիևի համար ևս ժամանակավոր, բայց լուրջ հաղթանակ կլիներ։ Ուկրաինայի առաջնորդը թեև ընդգծել է, որ հաղթանակին պետք է հասնել մարտի դաշտում, միաժամանակ վերահաստատել է, որ պատրաստ է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ հետ։ Այսօրի դեպ Անկարայում Պուտին Զելենսկի հնարավոր բանակցություններին անդրադարձել էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հայտարարելով, որ նման հանդիպմանը պետք է նախորդեն երկու երկրների պատվիրակությունների բանակցությունները, գնդակը Ուկրաինայի դաշտում է, պնդել է Լավրովը։ Զելենսկին երեկ նաև հատուկ անդրադարձել է, այդ թվում արևմուտքից հնչող հայտարարություններին, թե Պուտինի հետ անհրաժեշտ է պայմանավորվել նրան ինչ-որ բան զիջել։ Ուկրաինայի նախագահը մասնավորապես քննադատել է Ֆրանսիայի իր պաշտոնակցին Էմանուել Մակրոնն ավելի վաղ ասել էր, թե պետք է խուսափել Ռուսաստանին նվաստացնելուց, որպեսզի երբ պատերազմն ավարտվի, դիվանագիտական ելքի հնարավորություն լինի։
Չեմ հասկանում, արդեն 8 տարի այնտեղ մեզ սպանում են, ինչի մասին է խոսքը։
Զելենսկին իր ելույթում կրկին պնդել է, որ արևմուտքի սահմանած կոշտ պատժամիջոցները բավարար չեն Ռուսաստանին կանգնեցնելու համար և անհրաժեշտ է ռուսական էներգակիրների ամբողջական ըմբարգո, ինչին այսօր Եվրոպան պատրաստ չէ։ Մինչ այդ վերլուծաբանները նկատում են, որ դանդաղ ձգձգվող պատերազմին զուգահեռ Մոսկվան ցանկանում է իր գրաված ուկրաինական տարածքներում իրագործել Ղրիմի բռնակցման սցենարը։ Երեկ օրինակ Խերսոնի և Զապարոժիի մարզերում Ռուսաստանի նշանակած վարչակազմի ներկայացուցիչները Պուտինի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Սերգեյ Կիրիենկոյի այցից հետո հայտարարել են Ռուսաստանին միանալու Հանրաքվեի նախապատրաստման մասին։ Մելիտոպլ քաղաքում ռուսական կողմի նշանակած վարչակազմի ղեկավար Գալինա Данильченкон մասնավորապես ասել է.
Рабочим визитом наш город Мелитополь посетил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Кириенко Сергей Владиленович.
Սերգեյ Վլադիլենովիչ Կիրիենկոն աշխատանքային այցով մեր քաղաքում էր։ Շատ ուրախ էինք լսել ջերմ խոսքեր մեր քաղաքի մասին։ Գիտենք, որ մեր ապագան միայն Ռուսաստանի հետ է։ Ռուսաստանի Դաշնությունն այժմ ընդմիշտ այստեղ է, եւ հիմա մենք սկսում ենք նախապատրաստվել Հանրաքվեին։
Российская Федерация здесь теперь навсегда, и мы теперь начинаем готовиться к референдуму.
Զապարոժիեի և Խերսոնի մարզերի բնակիչներին արդեն ռուսական անձնագրեր են բաժանում, հնչում են հայտարարություններ, որ հանրաքվեն կարող է անցկացվել արդեն առաջիկա ամիսներին։ Ռուսաստանն այժմ վերահսկում է Ուկրաինայի Խերսոնի մարզի մեծ մասը, մարզկենտրոնի այդ միասին և Զապարոժիեի մարզի մեծ մասը, թեև մարզկենտրոն Զապարոժիե քաղաքը դեռ Ուկրաինայի վերահսկողության ներքո է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան։
Ուկրաինական ճգնաժամի մասին է խոսել Անգելա Մերկելը, պաշտոնաթողությունից շուրջ 6 ամիս անց իր առաջին անգամ ծավալուն հարցազրույցում Գերմանիայի նախկին կանցլերը, որը միջնորդական դերակատարում ուներ հակամարտության կարգավորման գործընթացում, նաև Պուտինի հետ իր հարաբերություններից է պատմել։ Մերկելը մասնավորապես պնդել է, որ չի պատրաստվում ոչ ներողություն խնդրել Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցման հետ կապված իր կոշտ արձագանքի, ոչ էլ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցությանը դեմ լինելու իր դիրքորոշման համար։ Գերմանական կառավարության նախկին ղեկավարի մյուս ուշագրավ հայտարարություններն իմի է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը պաշտոնը թողնելուց հետո առաջին անգամ հարցազրույց է տվել։ Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա նա ողբերգություն է համարել, մեծ սխալ ասել, որ այն որևէ արդարացում չունի։
Դիզա Überfall auf die Ukraine, wie am 24. Februar stattgefunden hat, findet
Որպեսի թյուրեմ բռնում չլինի, ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ասել, որ Ուկրաինայի վրա հարձակումը որևէ արդարացում չունի։ Անտեսելով միջազգային իրավունքը, այն դաժան արշավանք է, որն արդարացում չունի։
Das was passiert ist, ist aus meiner Sicht nicht
Այնինչ տեղի ունեցավ, իմ կարծիքով ոչ միայն անընդունելի է, այլև մեծ սխալ Ռուսաստանի կողմից։
Մերկելն ասել է, որ Պուտինի ատելությունը թշնամանքը ուղղված է արևմտյան ժողովրդավարության մոդելի դեմ։ նա ցանկանում է ոչնչացնել Եվրամիությունը, որովհետև հանձինս նրա տեսնում է առաջին աստիճանը դեպի ՆԱՏՕ, ասել է նախկին կանցլերը։ Նա նշել է, որ Եվրոպային այդպես էլ չի հաջողվել անվտանգային ճարտարապետություն ստեղծել, ինչը կարող էր կանխել Ռուսաստանի ներխուժումը, նրա խոսքերով չի հաջողվել իրականում վերջ տալ սառը պատերազմին։ Մերկելի իշխանության 16 տարիները բնորոշ էին Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ հաստատելու քայլերով։ Նրա իշխանության ժամանակ էր, որ ձևավորվեց նորմանդական քառյակը, Ուկրաինայի արևելքի հակամարտությունը բանակցային եղանակով լուծելու նպատակով, նրա իշխանության ժամանակ մեկնարկեց հյուսիսային հոսք 2 գազատարի շինարարությունը, իսկ 2008-ին նա դեմ էր ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի արագ անդամակցությանը։ Երեկվա հարցազրույցում նա ասել է, թե շատ է փորձել թույլ չտալու, որ Ուկրաինայում իրավիճակը վերածվի լայնածավալ հակամարտության։ Ցավում է, որ Ֆրանսիայի հետ դիվանագիտական ջանքերը Մինսկի համաձայնությունները հաջողություն չունեցավ, բայց իրեն մեղավոր չի համարում։
Und Diplomatie ist ja nicht, wenn sie nicht gelingt, deshalb falsch gewesen. Also ich sehe nicht, dass ich mich
Դիվանագիտությունը չի կարող ոչ ճիշտ համարվել միայն այն պատճառով, որ հաջողության չի հասել։ Ոստի ես չեմ հասկանում, ինչու պետք է այն սխալ համարեմ։ Ես ներողություն չեմ խնդրի դրա համար։
Da jetzt sagen müsste, das war falsch.
Այնուհանդերձ Մերկելը ընդունել է, որ 2014-ին Ղրիմի բռնազավթմանը պետք էր ավելի կոշտ արձագանքել։ Ռազմական զսպումը դա միակ լեզուն է, որը նա հասկանում է, Պուտինի մասին ասել է Գերմանիայի նախկին կանցլերը։ Պուտինին բնորոշելու համար նա մի դրվագ է պատմել, երբ իրենց հանդիպման ժամանակ շուն են ներս թողել սենյակ, երբ Պուտինը շատ լավ գիտեր, որ ինքը շներից վախենում է։ Նորմանդական քարյակը Գերմանիան, Ֆրանսիան, Ուկրաինան, Ռուսաստանը 2014-15 թվականներին փորձում էր բանակցային եղանակով կարգավորել Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականների հետ հակամարտությունը, բայց կողմերը մեղադրում էին միմյանց Մինսկի համաձայնությունները չկատարելու մեջ եւ չհաջողվեց դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորել հակամարտությունը։ 2008-ի Բուխարեստի գագաթաժողովի մասին, երբ ՆԱՏՕ-ն հայտարարեց, թե Ուկրաինան եւ Վրաստանը երբեւե կարող են անդամակցել Դաշինքին, բայց Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի դիրքորոշման պատճառով այդ երկրներին անդամակցության պլան չտրվեց, Մերկելն ասել է, թե իր գնահատականը շատ հստակ էր. Եթե այն ժամանակ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու գործողությունների պլան տրամադրվեր, ապա Պուտինի տեսակետից դա կլիներ պատերազմ հայտարարել, ուստի ինքը ջանացել է կանխել լարվածության աճը։ Մերկելը նաև նշել է, որ Ուկրաինան 2008-ին պատրաստ չէր անդամակցել Դաշինքին, քաղաքականապես պարակտված էր Յանուկովիչի եւ Յուշչենկոյի միջև, Ուկրաինան այն երկիրը չէր, ինչ հիմա է։ Անցած ապրիլին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին քննադատել էր Անգելա Մերկելին, նրան մեղադրելով սխալ հաշվարկների մեջ, որի պատճառով Ռուսաստանը վստահություն էր ձեռք բերել, թե Ուկրաինան կմնա իր ազդեցության գոտում։ Նրան հարց են տվել նաև Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև միջնորդի դեր ստանձնելու հնարավորության մասին։ Մերկելն ասել է, թե չի կարծում, որ ներկա պահին այն օգուտ կբերի, նշելով, թե իր պատկերացումներով չպետք է զբաղվել այնպիսի հարցերով, որոնց մասին կառավարությունը չի խնդրել։ Թոշակի անցած 67-ամյա Մերկելը ասել է, թե անձնական կյանքում ամեն ինչ լավ է, ժամանակի մեծ մասն անցկացնում է Բալթիկ ծովում, կարդում է, աուդիոգրքեր լսում, բայց չի կարողացել ամբողջովին մոռանալ քաղաքականությունը։ Երբեմն իրեն ճնշված է զգում լուրերի, այդ թվում Ուկրաինայի ճգնաժամի մասին լուրերի տպավորություններից։ Պաշտոնաթողությունից հետո ես այլ կերպ էի պատկերացնում իմ կյանքը, խոստովանել է Գերմանիայի նախկին կանցլերը։ Անգելա Մերկելը Գերմանիայի կանցլերն էր 16 տարի, 2005-ից 2021 թվականներին։
Վերադառնանք Հայաստան, Կենտրոնական բանկը չի շտապում պարզաբանել, թե ինչով է պայմանավորված դրամի վերջին օրերի արժևորումը։ Մասնագետները ենթադրում են, հայկական տարադրամի թանկացումը տեղի է ունենում դաշնակից Ռուսաստանում տնտեսական դրամատիկ զարգացումների ֆոնին։ Որքան կպահպանվի թանկացման տեմպը և ինչ ազդեցություն կունենա այն դրամի արժևորումը տնտեսության վրա։ Ռոբերտ Զարգարյանը փորձեր պարզել։
Ամերիկյան դոլարի համեմատ դրամի շարունակ քիմիական արժևորումը կարող է զսպել գնաճի տեմպը, սակայն ինչպես բացատրում են փորձագետները, փոխարեն արտահանողներն ու դոլարով գումար ստացողները բարդ իրավիճակում կհայտնվեն։
Փոխարժեքի արժևորումը կարճաժամկետ ժամանակահատվածում դրական է, դրական այն սպառողների համար, որոնք որ եկամուտները ստանում են դրամով, այն սպառողները, որոնք որ ունեն տրանսֆերներ, որոնք գալիս են Միացյալ Նահանգներից $7, բնականաբար սա բացասական է ազդում։
Վերջին շաբաթներին դոլարը դրամի համեմատ կտրուկ էժանացել է։ Եթե ընդամենը երկու շաբաթ առաջ հայաստանյան բանկերը $1 էին ձեռք բերում 445 դրամով, ապա այսօր քաղաքացիները դոլարը փոխանակում էին 425 դրամով։ Առևտրով զբաղվողների համար սա նշանակում է, որ ապրանք ներգրելիս ավելի քիչ են վճարում, արտահանողներն ընդհակառակը ավելի շատ, քանի որ դրամը թանկ է։ Ամիսներ առաջ ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին շաբաթներին հակառակ պատկերներ, դոլարի ու եվրոյի համեմատ դրամն ավելի քան 5%-ով արժե զրկվել էր։ Մասնագետներն այն ժամանակ սա պայմանավորում էին Հայաստանի գլխավոր առևտրային գործընկեր Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներով։ Պատերազմի մեկնարկից ավելի քան 3 ամիս անց ինչով է պայմանավորված դրամի արժևորման այս միտումը, տնտեսագետները մի քանի գործոն են թվարկում։ 2016-ից 18 թվականներին ֆինանսների նախարարությունը ղեկավարած Վարդան Արամյանն ասում է, Հայաստանում ռուսաստանցիների ներհոսքի պատճառով վերջին ամիսներին դոլար շատ է մտնում, սակայն ամերիկյան արժույթի պահանջարկը փոքր է, որովհետև Հայաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկեր Ռուսաստանի հետ առևտուրը այժմ հիմնականում ռուբլիով է իրականացվում, սրա արդյունքում դրամն արժևորվում է։
Փոխարժեքի արժևորումից ես նկատի ունեմ անբանական կարճաժամկետ ժամանակահատվածում շահում են ներմուծողները, տուժում են արտահանողները։ Ներմուծողները շահելու դեպքում հարց է առաջանում, թե որքանով այդ շահումը նրանք կտեղափոխեն դեպի սպառողներ, այլ առավոտ պայմաններում կնվազեցնեն գները։
Հրապարակված վերջին տվյալներով 12 ամսյա գնաճը Հայաստանում 8.4% է կազմել, քաղաքացիների գրպանին հատկապես հարվածում է սննդամթերքի թանկացումը։
Լավ չի էլի վիճակը, այդքան բան կարամ։
Այս եկամուտները ձեր աճում են, թե
չի ավելի փակասում։
Ամենդեղ միակ Հայաստանը չէ, գամալ Ռուսիան, գամ ամբողջ աշխարհի մեջ թանկ է եղել, ամեն ինչ։
Շատ է թանկացել, բոլոր ամեն ինչն է թանկացել, կոմունալ ծախսերից կսած, կերակուրից վերջացրած, որ նախներում թոշակառուն կարում էր գոնե 10 օր իր կերակուրի հարցը լուծել, հիմա 10 ժամ չի կարողանում լուծել։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն էլ հիշեցնում է, երբ հակառակն է լինում, դրամ նեժանանում է, այդ տարբերությունը միանգամից արտահայտվում է գնապիտակների վրա։
Ակնհայտ է, որ էժան դոլարը պետք է նպաստեր ներկրվող ապրանքների գների նվազման։ Հիշեցնեմ, անցած տարի, երբ որ դոլարը արժևորվում էր հասնելով 530 դրամ, դարակաշարերում ժամարժամ գին էին փոխում, և դա բացատրում են դոլար դրամ փոխարժեքով։
Տնտեսագետի գնահատմամբ դրամի այս չափ արժևորման պատճառներից մեկն է նաև վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացումը։ Մարտին կենտրոնական բանկն այն 9.25% սահմանեց, նպատակ ունենալով զսպել գնաճը։ Սուրեն Պարսյանն ասում է, օրինակ հացը կարող էր ավելի քան 20%-ով թանկանալ, բայց այս քայլերի արդյունքում թանկացումն ավելի փոքր է։
Գոյություն ունի գների արգելակման էֆեկտ, այսինքն գները շատ արագ բարձրանում են, շատ դանդաղ իջնում են։ Եվ կենտրոնական բանկը այն հույսով է, որ 2-3 ամիս հետո այդ գները կիշնեն, կամ գոնե այս պահին չեն բարձրանա, բայց ակնհայտ է, որ դա երկար չեն կարողանալու պահել այս իրավիճակը։ Եթե նույնիսկ կենտրոնական բանկը փորձում է, այսպես ասած, ներկրող ապրանքների գները զսպել, բայց մարդկանց գնողունակությունը, եկամտաբերությունը օրեցօր նվազում է։
Կենտրոնական բանկն առայժմ զերծ է մնում մեկնաբանություններից, խոստանալով այս հարցին անդրադառնալ հաջորդ շաբաթ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության որոշումն ըստ որի յուրաքանչյուր մարզ պետք է ունենա միջհամայնքային բոլոր երթուղիները, սպասարկ կող միայն մեկ տրանսպորտային օպերատոր, որոշ բնակավայրերում քաոս է առաջացրել։ Հայտարարված մրցույթները երբեմն ոչ միայն չեն նպաստում մարզերում բարեկարգ տրանսպորտ ունենալուն, այլ նաև լրացուցիչ խնդիրներ են ստեղծում, որի հետևանքով տուժում են նախ եւ առաջ համայնքների բնակիչները։ Թե ինչ դրական կողմեր ունի միայն մեկ օպերատորի առկայությունը դաշտում, առայժմ հստակ չէ, բայց Մտավախություն է հնչում, որ կառավարության այդ որոշումը կարող է հանգեցնել տեղերում մենաշնորհների։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Ուղևորափոխադրումները կարգավորող կառավարության որոշումը մարզերում իսկական խառնաշփոթ է առաջացրել։ Մի դեպքում հայտարարված մրցույթներին ոչ մի ընկերություն չի մասնակցել, երկրորդում պարտված կազմակերպությունը մրցույթի արդյունքներից դժգոհ դատի է տվել կառավարությանը, երրորդում հաղթող ընկերությունը գրեթե կրկնակի թանկացրել է սակագինը։ Սպիտակում ևս համայնքի 21 բնակավայրերն իրար կապող երթուղիները սպասարկելու համար մրցույթն այսօր չկայացավ։ Գլխավոր պայմանն այն էր, որ տրանսպորտային ընկերությունների ավտոբուսների տարիքը մինչև 10 տարեկան կարող է լինել։ 10 տարին դրացած ավտոբուսները ենթակայն պարտադիր փոխարինման։ Միջդեռ Սպիտակ քաղաքում ու հարակից գյուղերում տարիներ շարունակ առնվազն 20-25 տարվա պազիկներով ու գազելներով աշխատած ընկերություններում ասում են, նոր ու թանկարժեք ավտոբուսը կիսականդ ճանապարհներ չեն հանի։ Սպիտակի երթուղին սպասարկող երկու ընկերություններից մեկի վարորդ Արայիկ Սահակյանն է, ասում է, անվճարունակ ուղևորների հաշվին մեծ ծախսեր չեն անի։
Որ մեկը 100 դրամի խաթեր, թազա թիվ գազել կբերի կողքի ճամփեքի մեջը, որ մեկը կբերի։ Այդ ոչի բանի մասին չեն մտածեմ, բայց որ երկու ավել պասաժիր տանեմ այդ վաղը կարմեն, չեմ մտածեմ։ Այդ վաղը աշկերտներն ընկնումա, որ կարան երկու պասաժիր ավելա, կարան կայնեսնեն վարորդին ակտավորեն։
Սպիտակի երթուղիներից մեկն արդեն 5 տարի սպասարկած Հովանես Շիրոյանն ասում է, շքեղություն է իր համար $25,000 վճարել 4-5 տարեկան գազելի համար։ Ռուս գործընկերները գտել, փորձում է բանակցել մեքենան հնարավորինս Էժան Հայաստան հասցնելու համար։ Եթե հստացվի, իր մեկ գազելով կարող է ընդամենը 1 երթուղու մրցույթի մասնակցել, ասում է։
Ձապչացը թանկացել է, սա իհարկե 670 դրամ է դառը, 420-ից։ Գազը թանկացել է, ամեն ինչ թանկացել է, բայց դրանց տոմսը նույնքին է ուղևորի, որ աբսուրդ է, էլի տոմսը որ մի քիչ բաց է լեշտաբելը, մարդիկ ռիսկ անեին, թե դուք վարկով բիզնեսը կլանեին, բայց այդ բիզնեսը սպային ավելի ա ներքևիշտ։
Իսկ քանի դեռ նոր գազելներով սպասարկող ընկերություն չի հայտնվել, համայնքի գյուղերն իրար կապող երթուղիները կգործեն նախկին պայմանագրերով, որ համայնքապետարանը երկարաձգում է մինչև մրցույթի կայանալը։ Սպիտակից 20 կիլոմետր հեռու Կատնաջուր գյուղի բնակիչներն օրինակ ասում են, համայնքի խոշորանալուց հետո իրենց գյուղ այլևս ավտոբուս չի մտնում։ Նախվարորդները ոչ շահավետ են համարել ուղևորափոխադրումներն իրենց գյուղից ու բաղաժամ դադարեցրել պայմանագիրը, հետո արդեն համայնքապետարանը փորձել է կառավարության սահմանած նոր կարգով մրցույթ հայտնել, բայց մասնակից չկամ։
Կատնաջուրից են, Կատնաջուրից տրանսպորտ չունենք։
Ինչքան ժամանակ է, որ չունենք։
Մի տարի է։
Հա, բա ո՞նց է գնում գալիս։
Շատ դժվար է։ Ոտքով։ Մեքենաներով էտենց։
Պատահական մեքենաներ,
հա, յուղի պատահական մեքենաներ, տրանսպորտ բաբշե չկա։
Ինչքան է ծախսում այդ դեպքում, այսինքն որպես տաքսի։
Մի հազար 2000 դաժե ծախսում է։
Խնդիրն ավելի է մեծանում միջմարզային ու միջհամայնքային ուղևորափոխադրումների դեպքում։ Կառավարությունը նախատեսել է յուրաքանչյուր մարզի համար ունենալ միջհամայնքային բոլոր երթուղիներն սպասարկող միայն մեկ տրանսպորտային օպերատոր։ Լոռու մարզում համայնքների խոշորացումից հետո հայտարարված մրցույթը ևս անարդյունք է անցել։ Հանձնաժողովը համարել է, որ մասնակից միակ ընկերությունը չի համապատասխանում սահմանված չափորոշիչներին։ Արդյոք կառավարության այս որոշումը չի հանգեցնի տեղերում մենաշնորհների, ինչ կտա միայն մեկ օպերատոր որի արկայությունը դաշտում։ Նախարարության ներկայացուցիչ Ռուզաննա Այվազյանն ազատությանն ասում է, ուղևորներն ի վերջո արժանի են լավ սպասարկման, ու քանի որ Հայաստանում առայժմ քիչ են լավ հնարավորություններ ունեցող տրանսպորտային միջոցները, որոշել են, որ յուրաքանչյուր մարզում համայնքները մայրաքաղաքի, ինչպես նաև իրար կապող միայն մեկ ընկերություն կարող է գործել։
Փոխադրողները հերթով հրաժարվում են երթուղիների սպասարկումից, ոչ շահավետ լինելու պատճառով։ Եթե միայն մենք թողնում ենք նախկին համակարգով, սպասարկում են միայն շահավետ երթուղիները, հատկապես Երևան քաղաքի մոտ մարզերը, Երևան եկող երթուղիները, իսկ մարզերի ներսում փաստացի մենք չունենք երթուղիներ, համարը մարզերում ենք չունենք երթուղիներ ընդհանրապես։
Համայնքներում գործող ընկերությունների համար ամենաշահավետ երթուղին դեպի մարզկենտրոն ուղևորափոխադրումներն են։ Միջդեռ եթե մեկ օպերատորի գաղափարը շրջանառվում է, ապա գյուղական բնակավայրերն իրար կապող երթուղիների հույսին մնալ ընկերությունների համար ոչ շահութաբեր է, ասում է Սպիտակցի իրավապաշտպան Անուշիկ Պետրոսյանը, որ ուսումնասիրել ու եզրակացրել է նախարարությունում ուղևորափոխադրումներն ավելի արդյունավետ դարձնելու փորձ են անում առանց ռիսկերը գնահատելու։
Միասնական տրանսպորտային համակարգը ցենց պատմե շատնում այդ կազմակերպությունների համար, այլ ոչ մեկ չի կարող դիմել, որովհետև արդեն միասնական տրանսպորտային համակարգ կա լինելու մեկ միասնական օպերատոր միջհամայնքային երթուղիների համար։
Վերջերս միջմարզային տրանսպորտային մեկ օպերատորի մրցույթը հաջողությամբ էր կայացել Կոտայքի մարզում, բայց այստեղ էլ նոր մեքենաները երթուղի հանած ընկերությունը միանգամից ուղևարձը գրեթե կրկնակի թանկացրել էր։
Ամանքների խոշորացման թեման այսօր խորհրդարանում էր քննարկվում, կառավարությունն առաջարկում է ևս մի քանի համայնք խոշորացնել։ Պնդելով, որ խոշորացման դրական կողմերն ավելի շատ են, ընդդիմախոսները մինչդեռ բազմաթիվ խնդիրներ են մատնանշում և կարծում, որ խոշորացումը քաղաքական ենթատեքստ ունի, այն հնարավորություն է իշխանության համար սեփական թեկնածուներին տեղում առաջ մղելու համար։ Քննարկումների Նարին Եղալեչյանն է հետևել։
Կառավարությունը մտադիր է առաջիկայում ևս համայնքներ խոշորացնել։ Տարածքային բաժանման մասին օրենքի փոփոխությունների քննարկման ընթառաջ այսօր ազգային ժողովում լսումներ էին։ Տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը հայտարարեց, առաջարկում են, որ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքին միանա Արագածավանը, Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակին Շողականը, Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքին միանան Շնողն ու Օձունը, հենց այս նույն մարզի Տաշիր համայնքին էլ Մեծավանն ու Սարչապետը միանան։ Իսկ ահա Սյունիքի մարզում Սիսիան համայնքն իր մեջ կներառի նաև Գորայք համայնքը։ Պաշտոնյան օրինակներով խոսեց, ասաց Արմավիրի մարզը 2019 թվականին 768 միլիոն դրամի սուբվենցիոն ծրագիր է ներկայացրել։ Խոշորացումից հետո այդ թվերն ըստ նրա աճել են։
2020 թվականին 2 միլիարդ, 2021 թվականին 3.76 միլիարդ, խնդրում եմ ուշադիր, 2022 թվականի համար մենք 6.2 միլիարդ դրամի ծրագիր ունենք Արմավիրի մարզից ներկայացրած։ Այսինքն, եթե համարենք, որ կեսը դա պետության համաֆինանս կլինիկ, ստացվի, որ 3-3.1 միլիարդ Արմավիրի համայնքները կարողացել են ռեսուրս կոնսոլիդացնել ու ծրագիր ներկայացնել։ Հիմի դրա վրա, եթե մեկ անգամ էլ պետությունը ենթադրենք բազմապատկումը, սա արդեն շատ էական ներդրում է համայնքների ենթակառուցվածքների բարելավման, փոփոխման, ընդարձակման համար։ Բոլոր մարզերում պատկեր են նույնը։
2015 թվականից մինչև այսօր 908 համայնք Հայաստանում միավորվել ու դարձել են 79։ Խոշորացման ծրագիրը, սակայն, որոշ համայնքներ դժգոհության առիթ էր դարձել, օրինակ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքը դեմ էր Սևանին միանալուն, գյուղացիներն անգամ ճանապարհ էին փակել։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարարն այսօր ասաց, մտավախությունները, որ համայնքը կզրկվի իր բյուջեից, անտեղի են, հակառակը, խոշորացված համայնքները ֆինանսական մեծ հոսք են ունենում, կարողանում են կարևոր խնդիրներ լուծել։ Թալինի ավագանու անդամներից Լուսինե Ավաքյանը իրենց փորձից խոսեց, ասաց, նախկինում փոքր համայնքի սղության պատճառով չէին կարողանում լուծել համայնքի ենսական կարևորություն ունեցող խնդիրները, չէին բարեկարգվում ճանապարհները փոքր ու անգամ միջին համայնքներում ըստ նրա, չէին գործում մշակույթի տները, մանկապարտեզները եւ այլն։ Խոշորացված համայնքի ղեկավարներն էլ ըստ Լուսինե Ավաքյանի այսուհետ կդառնան ավելի քիչ կառավարելի։
Խոշորացված համայնքը կարող է վարել ավելի ինքնուրույն ներքին քաղաքականություն, ելնելով իր բնակլիմայական եւ ժողովրդագրական պայմաններից, եւ խոշորացված համայնքի ղեկավարի սուբյեկտայնությունը հնարավոր չէ համեմատել փոքր բնակավայրի գյուղապետի սուբյեկտայնության հետ։
Այս օրերին, սակայն, տարբեր համայնքներից մտահոգություններ են հնչում, թե սա նախ եւ առաջ քաղաքական նպատակ ունի, խոշորացումից հետո ընտրություններ պետք է լինեն, եւ մտավախություններ կան, որ իշխանությունները փորձում են իրենց թեկնածուներին առաջ տանել։ Խորհրդարանում, սակայն, այս մասին ոչ ոք չխոսեց։ Սպիտակի Հելսինկյան խումբ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Անուշ Պետրոսյանը առաջարկեց դրական կողմերից բացի նաեւ խնդիրներից խոսել, ասաց, բնակիչները շատ չեն տեղեկացվել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այս ծրագիրը։ Ասել էին, եթե դեմ եք, հանրաքվե կարող եք անել, եթե որոշեք, որ ոչ, ձեր ձայնը միևնույնն է հաշվի չի առնվելու։ Ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց Պետրոսյանն ու որպես օրինակ չլուծված մեկ խնդիր նշեց.
2020 թվականից Սպիտակ համայնքի Լեռնած բնակավայրը չունի հանրային տրանսպորտ։ Համայնքի ուսանողները ունեն լուրջ խնդիր ապահովելու իրենց տրանսպորտային կապը Վանաձոր համայնքի հետ եւ ստանալ կրթություն։ Երբ որ մենք խոսում ենք որ վեհ գաղափարների մասին, պետք է նախ եւ առաջ մինիմալ որոշակի ապահովվածություններ ապահովենք մեր համայնքի ու մեր բնակիչների համար։ Այնինչ որ արվում է իրականում, պիտի որ նպաստի մեր բնակիչների ավելի լավ կյանքին։
Ալավերդուն միացող Աղթալայի համայնքապետ Արկադի Թամազյանը տրամաբանական չի համարում խոշորացված համայնքները եւս մեկ անգամ խոշորացնելուն։ Համայնքն ըստ նրա համաչափ զարգանում է, ասֆալտապատումները շարունակվում են, վերակառուցվում ու նորոգվում են սպորտային մարզադաշտեր, դպրոց, մանկապարտեզ, այգի, պուրակ։ Ինչն է պակասում, հարցրեց նա։
Ցանկացած համայնքի ղեկավար որոշակի չափով ֆիզիկապես ի վիճակի չի լինելու ամբողջությամբ, ոնց որ հիմա է կատարում այս աշխատանքը, արվել մեծ խոշորացված համայնքում։ Համայնքները, որ խոշորացվել են, իրենք ինձ հարցերը արդենից լուծել են, կարելի է թողնել համայնքների զարգացումը ապահովել հետագայում նաև։
Այո, համայնքի ղեկավարների կյանքը բարդացել է, որովհետև մեկի փոխարեն հիմա մի քանի համայնքի համար են պատասխանատու։ Այս ծրագիրը նաև դրա համար են կանոն, որ մաններ խնդիրներից զատ մասշտաբային հարցերի վրա կենտրոնանան։ Ազգային ժողովի ամբիոնից այսօր հայտարարեց տարածքային կառավարման փոխնախարարը։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնում փոքրաթիվ շենք հուշարձաններից մեկը փլուզման վտանգի տակ է, խոսքը Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիրներից Արամանուկյանի տան մասին է, որի միայն ճակատն է մնացել։ Արամի 9 հասցեում գտնվող այդ շենքում ժամանակին տեղի են ունեցել Հայաստանի առաջին Հանրապետության թերևս կարևորագույն ամենակարևոր հանդիպումներն ու բանակցությունները։ Պետական նշանակության կիսաքանդու փլատակ դարձած կառույցի փրկության հարցում Հայաստանում երկրորդ կարծիք չկա, հուշարձանի հետագա ճակատագիրը սակայն հշուշոտ է։ Նանեսակյանն է պատմում։
Արամի 9 հասեմ գտնվող այս շենքը հանրապետական նշանակության հուշարձան է, գտնվում է պետական հոգացության ներքո։ Շենքից սակայն միայն ճակատն է մնացել, այն էլ ամեն պահի կարող է քանդվել։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիրներից մեկի Արամ Մանուկյանի այս տունը ներառված է Երևանի կենտրոնում կառուցվող Հին Երևան նախագծում, որը տարբեր պատճառներով չափազանց դանդաղ է առաջ գնում։ Մինչ այդ Արամի 9 հասցեում գտնվող այս տան վիճակն ամեն տարի ավելի անմխիթար է դառնում։
Շենքի այս վիճակում գտնվել իսկապես ուղղակիորեն ամոթալի է մեզ համար, բոլորիս համար եւ մեր պետության համար։
Գայն Մելքո Մելքոմյանը Երևանի նախկին փոխքաղաքապետն է, դրանից առաջ ավականու անդամ էր։ Պատմում է, որ նախ փորձել է բարձրաձայնել խնդրի մասին, ապա որպես փոխքաղաքապետ զբաղվել Արամի 9-ի պահպանության հարցով, սակայն արդյունքի չի հասել։
Ես բոլոր շահառուներից կամ բոլոր ներգրաված անձանցից նույն կարծիքն եմ լսել, որ բոլորը համամիտ են, որ շենքը կարևոր է այս հուշարձանը, որ ի դեպ հանրապետական նշանակության հուշարձան է, եւ պետք է վերակառուցվի դառնալով Արամ Մանուկյանի տուն-հանգարան, բայց քանի որ Հին Երևանը չի իրագործում, իսկ դա կապվում է Հին Երևանի իրագործման հետ, հասել շենքը անորոշ վիճակում մնացել է։
2019 թվականին մի քրեական գործ հարուցվել էր, որը պետք է պարզվեր։ Ինչպես է 2008 թվականին տրվել հուշարձանի քանդման թույլտվությունը, իսկ 2017-ին շենքի մեծ մասը փաստորեն արդեն քանդված է եղել։ Այս գործի հարուցումից 3 տարի անց քնչական կոմիտեից ազատությանը միայն հայտնեցին, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ըստ այդ գործի նյութերի, քաղաքապետարանը օրենք է խախտել տալով քանդման թույլտվություն։ Նույնն են ասում նաև փորձագետները։ Հուշարձանները քանդելն արգելվում է օրենքով։ Ավելին, այդ շենքը պետք է հատուկ հոգացությամբ պահպանվեր։
Բոլոր հուշարձանները պետական պահպանության ներքո են, սակայն դրանց հաստատի իրական պահպանողները դրանց սեփականատերերն են եւ օգտագործողները։
Ասած պատմության եւ հուշարձանների պահպանության արդեն լուծարված գործակալության նախկին ղեկավար Արմեն Աբրոյանը։ Բնակիչներից Գլենդել Հիլզին, ապա գործարար Վարդան Սրմաքեշին անցած շենքը վերջին տարիներին նաեւ կտուրից է զրկվել, ինչն արագացնում է կառույցի քայքայումը։ Սրմաքեշի հետ կապ հաստատել չի հաջողվել, սակայն Արամի 9-ը ներառող նախագծի ճարտարապետի Սրմաքեշը ինքն էլ ցանկանում էր Հին Երևան նախագծի ամբողջական իրականացումից առանձնացնել եւ արագ վերակառուցել Արամի 9-ը։ Լևոն Վարդանյանի խոսքով, սակայն, աշխատանքները կրկին կիսատ են մնացել։
Մեծ պանդեմիայից առաջել էր հատուկ Ժնևից ինքը զանգարեց, ասեց, մարտիկ եմ ուղարկում այդ Արամի 9-ի համար, հա, Ամերիկա հայրերին, որոնք եկան այստեղ, պատրաստ էին այդ Արամի 9-ը առանձին իրականացնել այդ թանգարանը, ու այդպես այդ պանդեմիան խանգարեց։
Արդեն սեփականատերը խախտել է իր պարտավորությունները, եւ պետությունը տարբեր լծակներ ունի հարկադրանքի կամ համոզման, որ կարողանա սեփականատիրոջը պարտավորեցնել շենքը վերակառուցել։
Պատասխանատու մարմինները սակայն էական ոչինչ չեն անում։ Մշակույթի նախարարության Պաշտոնյան ասում է, սպասում են քնչականի եզրակացությանը։ Մյուս կողմից Լևոն Վարդանյանի խոսքով շենքի սեփականատերը դեմ չէ առանձին զբաղվել Արամիինով։ Նախկին փոխքաղաքապետն իր հերթին է ասում, մասնավոր զրույցներում հարցին առնչություն ունեցող բոլոր օղակները միայն ընդունել են, որ շենքը պետք է շուտապույտ վերականգնել, սակայն տարիների ընթացքում այստեղ ավելանում է միայն աղբը, էլ ավելի են նստել կառույցի պատերը։ Ով է ի վերջո պատասխանատվություն ստանձնելու հուշարձան այս կառույցի համար։
Պարզապես քաղաքական որոշման բացակայության խնդիր է, այսինքն բոլորն էլ այո ասում են, եւ շենքը պիտի վերակառուցվի եւ վերածվի թանգարանի, բայց դա չի արվում, որովհետեւ չկա այդ իմ տպավորությունն է պետության կողմից, կառավարության կողմից այդ հստակ քաղաքական որոշումը եւ կամքը, որտեւ դա լինելու պարագայում վստահաբար լուծումը կգտնվի։
Լուծումը գտնելու փնտրտուքներում Գայանե Մելքոմյանն անգամ վարչապետին են ամակ գրել, դա էլ արդյունք չի տվել։
Հաղորդման ավարտին լսենք Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի ձեռբերումների մասին, Գանե Դանիելյանը կպատմի։
Մայրաքաղաքի Չայկովսկու անվան հանրահայտ երաժշտական մասնագիտական դպրոցը դեռ խորթային տարիներից ուսումնառության շատ բարձր նշաձող եւ որոշակի ավանդույթներ ունի։ Հրաշալի վերանորոգված նոր երաժշտական գործիքներով համալրված դպրոցում գործում են սիմֆոնիկ, կամերային, նվագախմբեր, նաեւ երգչախումբ, որոնք դպրոցի սաների համար հիանալի հնարավորություն են ստեղծում դեռ դպրոցական տարիներից մասնագիտական առավել ծառություն ձեռք բերելու համար։ Ինչպես ընդգծում է Չայկովսկու անվան դպրոցի տնօրեն Մարտուն Կոնստանդիանը, դպրոցի ներսում դպրոցի սաների ուժերով ձևավորված երաժշտական այս կոլեկտիվները չափազանց կարևոր դեր են խաղում երեխաների մասնագիտական առավել զարգացման համար։
Երեխաների համար, երաժշտի համար շատ ոգևորող, շատ ուսումնական առումով աճ ապահովող եւ մեր այցեքարտերն են դպրոցի, քանի որ երաժշտական է, մասնագիտական է։
Դպրոցի թե սիմֆոնիկ, թե կամերային նվագախմբերը, թե երգչախումբը պարբերաբար հանդես են գալիս համերգներով, որոնք խոսում փաստեր են մասնագիտական այս դպրոցի աշակերտների օժտվածության եւ ձգտումների մասին։ Դպրոցի կամերային նվագախումբն ամենաերիտասարդն է, հիմնադրվել է 3 տարի առաջ։ Նվագախմբի հիմնադիր դիրիժոր Դավիթ Մարոխյանը մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր.
Մենք միասին ստեղծել ենք այս նվագախումբը, նրանք աշակերտներ են, որոնք որ ունեն դաս, որը կոչվում է նվագախումբ կամերային։ Նրանք չեն գալիս որպես դաս, ես դա ուզում շեշտեմ, նրանց համար սա դաս չի, սա ապրելակերպ է դառել արդեն։
Դպրոցի սաներից բաղկացած կամերային այս նվագախումբը ոչ միայն համերգներով հանդես է գալիս դպրոցի դահլիճում, այլ նաև մայրաքաղաքի այլ սրահներում։ Նվագախմբի ղեկավարի Դավիթ Մարոխյանի խոսքով.
Կան պլաններ շատ, փորձում ենք ձգտենք այդ բոլոր պլանները իրականացնել։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։